กับช่วงที่2ของ Work Hot Today วันนี้นะครับขอต้อนรับแขกที่จะมาให้ความรู้กับรายการของเราวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุอัฐวานิชนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์นะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ว
ิษณุ
วันนี้มาคุยเรื่องฝุ่น PM 2.5 วันนี้วันที่20กุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่เราเข้าใจกันก็คือว่ามันจะมาช่วงต้นปีก
ร
กฎาคมหนักหน่อยกุมภาพันธ์เบาลงแล้ว
ใช่ครับ
แต่วันนี้20กุมภาพันธ์ตื่นเช้ามาปุ๊บปรากฏว่าเช็คค่า API โอ้โหกลับเด้งกลับขึ้นมาสูงอีกแล้ว
ใช่ครับ
มันเกิดอะไรขึ้นครับ
คือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งมาจากปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าฝาชีครอบต่ำก็คืออากาศมันกดตัวลงมานะครับทำให้ฝุ่นมันไม่สามารถลอยสูงขึ้นได้นะครับประเด็นที่2คือทิศทางลมก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีลมใต้ที่พัดจากอ่าวไทยขึ้นไปนะทำให้อากาศของกรุงเทพนะสดใสนะแต่ในตอนนี้เนี่ยลมมันกลับทิศนะฮะมันเป็นลมที่พัดลงมาจากทางตอนเหนือของกรุงเทพซึ่งก็คือเกิดจากการเผานะวัสดุนะเหลือใช้ทางการเกษตรแล้วก็ทางตะวันตกของประเทศไทยนะที่มีการเผาอ้อยต่างๆนะเพราะควันต่างๆที่เกิดจากการเผาเนี่ยนะครับมันก็ทะลักมาที่กรุงเทพนะอีกส่วนนึงก็คือจากกัมพูชานะครับมันจะมีฝุ่นข้ามแดนนะครับที่เขาเผากันหนักมากเมื่อสัก2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ฝุ่นก็เดินทางมาถึงเพราะตรงนี้คือปัจจัยหลักๆครับที่ทำให้กรุงเทพณวันนี้นะครับมันเกิดค่ามลพิษที่สูงมากครับ
ครับถามแบบกำปั้นทุบดินเลยมันจะดีขึ้นเดือนไหนเอาเฉพาะกรุงเทพก่อนเอาแบบว่าไม่กลับมาอีกแล้วอ่ะ
ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราใช้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกนะครับนะที่ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่25ไมโครกรัมเชื่อไหมครับว่ากรุงเทพเนี่ยจะเจอกับฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานนะฮะ8เดือนจาก12เดือน
นานขนาดนั้น
ช่วงฤดูฝนเท่านั้นเองที่เราจะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเราใช้ค่ามาตรฐานประเทศไทยที่สูงกว่าองค์การอนามัยโลก2เท่าตัวเราก็จะเจอความเสี่ยงกับโรคต่างๆ2เท่าตัวเช่นกันนะครับเราจะมีช่วงเวลาที่เจอฝุ่นเราเรียกว่าฤดูฝุ่นอยู่ประมาณ3เดือนด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นอยู่กับการใช้ค่ามาตรฐานนะถ้าเกิดจะเอาปลอดภัยกับชีวิตนะฮะเราควรจะใช้8เดือนเพราะเราต้องระมัดระวังตัวเช่นกันเพราะฝุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะสมเราสูดแล้วไม่ตายทีเดียวใช่ไหมครับมันสะสมในร่างกายว่าเราจะชะลอยังไงให้เราสูดมันน้อยมากที่สุดนั่นเองครับ
เรียกว่าตายผ่อนส่งก
ัน ใช่เลยครับจริงๆตายผ่อนส่งเลย
อาจารย์ถ้าอย่างนั้น8เดือนหมายความว่าในช่วงเวลาส่วนใหญ่คือคนกรุงเทพเนี่ยควรจะใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านทุกครั้งอะใช่ไหม
จริงๆแล้วตรวจนะเครื่องชี้วัดใช่ไหมแอปพลิเคชันก่อนออกจากบ้านถ้าวันไหนมันไม่มีจริงๆมันก็มีเขียวนะฮะยกตัวอย่างนะก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเดินริมถนนอย่างเงี้ยเป็นต้นจริงๆแนะนำเลยครับว่าควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยครับเพราะว่ามลพิษต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยมันเยอะมากแล้วบ้านเราเนี่ยนะมาตรฐานเชื้อเพลิงก็ไม่ได้สูงมากเราใช้ยูโร4รถบรรทุกใช้ยูโร3นะครับซึ่งค่อนข้างจะต่ำมาตรฐานครับ
ครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่ติดตาม Workpoint Today นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ของ Workpoint นะครับสามารถส่งคำถามส่งข้อคิดเห็นมากันได้นะครับ PM 2.5 ใกล้บ้านของคุณผู้ชมเล่ามาหน่อยสิว่ามันยังมีปัญหาการเผาอยู่ไห
ม
ขับขี่ไปตามต่างจังหวัดตอนนี้ก็ยังมีคนแชร์คลิปแชร์ภาพอยู
่
เห็นการเผากันอยู่แม้ว่าปัญหานี้มันจะหนักแล้วก็ตาม
ใช่ครับจริงๆเราก็น่าสงสารประชาชนนะฮะที่เขาเรียกว่าเจอหิมะดำใช่ไหม
ครับ
บางทีอยู่บ้านเฉยๆก็มีนะหิมะดำลอยมาตามบ้านนะครับจริงๆแล้วยกตัวอย่างนะมีพรรคพวกที่กำแพงเพชรนะเขาก็ส่งข่าวมาเหมือนกันนะว่าเขาก็เดือดร้อนมากนะ
ครับ
แล้วก็พยายามแจ้งทางการแล้วนะครับแต่ก็การตอบสนองค่อนข้างที่จะช้าพอสมควรนะครับตรงส่วนนั้นก็น่าเห็นใจชาวบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยขาดตลาดด้วยนะ
ค
ือไม่มีเครื่องป้องกันตัวเองด้วยนะครับ
ราคาสูงคือทราบมาว่าก่อนหน้านี้อาจารย์เคยทำวิจัยกับฝุ่น PM 10
ใช่ครับ
คือประเทศไทยเนี่ยตามความเข้าใจของก้อยคือว่าเราเพิ่งจะมี PM 2.5 หรือว่าตระหนักเนี่ยคือปีที่แล้วเองแต่อาจารย์ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเจอกับปัญหาฝุ่นก่อนหน้านี้มานานแล้ว
ใช่แล้วครับถ้าย้อนหลังกลับไปเป็น10ปีนะครับเราเจอปัญหามลพิษนะมาตลอดนะครับแล้วก็เราก็เพิ่งตระหนักรู้ใช่ไหมฮะเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีมีโทรศัพท์มือถือเราสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันใช่ไหมครับที่สามารถตรวจวัดได้นะในอดีตเราไม่มีเครื่องตรวจวัดแล้วก็ในอดีตภาครัฐเองก็ไม่ได้มีการมาบ่งบอกนะว่าวันนี้เจอมลพิษมากเจอมลพิษน้อยนะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนไม่ได้เปิดเผยว่าฝุ่นต่างๆมันอันตรายยังไงนะพอเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเองได้นะตอนนี้นะครับเราสามารถเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆได้มันเลยทำให้ความตระหนักรู้ของคนเราเนี่ยเริ่มมากขึ้นหรือจะมองอีกในมิตินึงก็ได้นะครับตอนนี้ประเทศไทยเมื่อก่อนอาจจะยากจนแต่ตอนนี้สถานะทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ประเทศใช่ไหมฮะรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง
ครับ
เราอาจจะเริ่มตระหนักมากขึ้นนะกับรายได้ใช่ไหมฮะที่เรามีอยู่แล้วก็เริ่มรักตัวเองเริ่มรักสุขภาพนะครับ
ครับผมผลที่เกิดขึ้นกับสุขภาพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ สมมุติว่าที่ผ่านมาเดือนปีนี้มกราคมหนักเลย
ครับ
กุมภาหนักบ้างไม่หนักบ้างแต่อย่างที่อาจารย์บอกเราอยู่กับมันป
ี
ละ8เดือน
ใช่ครับ
เนี่ยผมตื่นมาสูดเข้าไปออกไปวิ่งบางวันไม่รู้ตัวด้วย
ก็ใช่ใช่
มาเห็นมีรายงานข่าวแล้วอย่างที่บอกไทยก็ไม่ได้ใช้ค่าวัดเดียวกับ WHO ด้วย
ใช่ครับ
ออกไปวิ่งออกกำลังกายสูดอากาศเต็มปอดเลยสะสมไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
แน่นอนเลยครับถ้าผมเท่าที่ผมอ่านดิเทเลเจอร์นะมันสามารถก่อให้เกิดหลายโรคด้วยกันนะ
ครับ
PM 2.5 จัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาสามารถก่อให้เกิดมะเร็งนะได้หลากหลายชนิดมากมะเร็งปอดนะเขายังสามารถส่งผลให้เกิดโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจขาดเลือดเป็นได้หลากหลายชนิดมากและแต่ละโรคค่าใช้จ่ายสูงมากเราคิดง่ายๆถ้าเกิดเป็นมะเร็งนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะหลักล้านแน่นอนนะครับนะสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นฮะในเชิงเศรษฐศาสตร์เรามองว่าถ้าคนเราเจ็บป่วยเราไม่ได้เสียค่ารักษาพยาบาลนะแต่คุณไม่ได้ทำงานนะลองคิดภาพนะฮะคนที่เขาไม่ได้ทำประกันสังคมเขาไม่มีรายได้เขาทำรายได้วันต่อวันเขาเสียโอกาสในการหารายได
้ครับ
นะฮะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ป่วยหรือลูกป่วยเราต้องเสียเวลาใช่ไหมฮะมาดูแลคนที่นะคนในครอบครัวของเรานั่นคือค่าเสียโอกาสในเชิงเศรษฐกิจที่ไม่ได้ถูกนับรวมเลยมีหนำซ้ำถ้าเกิดลองคิดภาพถึงความสุขด้วยฮะนะการที่มีฝุ่นวันหยุดแทนที่เราจะได้ออกไปเที่ยวเล่นกับลูกๆเด็กๆจะได้วิ่งเล่นทุกคนต้องมานั่งอยู่ในห้องนะซึ่งไม่สามารถทำอะไรได
้
คำถามคือความสุขพวกนี้นะบวกกับค่าสุขภาพแล้วก็สุขภาพที่เสื่อมโทรมที่ยังไม่ได้จ่ายตอนนี้แต่รอจ่ายในอนาคตน
ะ
มันคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะงานศึกษาผมเนี่ยได้ทำไว้นะครับนะค้นพบว่าคนในกรุงเทพเนี่ยนะยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ฝุ่น PM 2.5 ไอ้ PM 10นะฮะลดลง1ไมโครกรัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,700 บาทต่อปีนะฮะขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยสหรัฐอเมริกานะ 37,000 บาทต่อคนนะไม่ใช่ต่อครัวเรือนด้วยน
ะ
เขายินดีจ่ายกับเราสูงเยอะมากภายใต้ตัวเลขตรงนี้ที่ผมคำนวณเนี่ยนะครับถ้าเราสมมุตินะครับนะว่าค่ามาตรฐานคือองค์การอนามัยโลกนะคือ25ไมโครกรัมใช่ไหมฮะประเทศไทยเนี่ยนะฮะสูงกว่าเยอะมูลค่าความเสียหายที่เราคำนวณได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับในกรุงเทพเนี่ยทุกๆ1ไมโครกรัมนะคือ17,000ล้านบาทต่อปีถ้าเราคูณคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมันไม่ได้แค่1ไมโครกรัมนะฮะมันประมาณ30ไมโครกรัมที่เกินค่ามาตรฐานคิดเป็นมูลค่าประมาณ 560,000 ล้านบาท
ครับ
ถ้ารวมทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับมูลค่าความเสียหายภายใต้ข้อสมมติว่าทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบจะอยู่ที่ประมาณ 2.06 ล้านล้านบาทงบประมาณแผ่นดินเราประมาณ3ล้านล้านบาทนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ2ล้านล้านบาท
เยอะมาก
เยอะมากครับจริงๆแล้วนะครับตรงส่วนน
ี้ครับ
ค่ะใครจะไปคิดอาจารย์ว่าปัจจัยอย่างอากาศที่เราควรจะฟรีอยู่แล้วเนี่ยในวันนึงพอถึงตอนนี้มันมีราคาที่จะต้องจ่ายด้วย
ใช่แล้วครับก็คือมันเป็นมลพิษใช่ไหมฮ
ะ
ที่ในอดีตทุกคนก็สามารถที่จะทิ้งมลพิษปลดปล่อยมลพิษนะโดยที่ไม่มีอะไรไม่มีต้นทุนในการปลดปล่อยแต่ในต่างประเทศหรือในเชิงของกลไกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรากำลังกระทบสิทธิในการได้มาซึ่งอากาศสะอาดของคนอื่นเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดกระทบสิทธิกันเนี่ยมันควรจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกไหมฮะนะมาตรการในเรื่องของแรงจูงใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็ออกมาเช่นกันเช่นถ้าเกิดใครจะปลดปล่อยมลพิษต่อไปนี้จะต้องเสียภาษีนะครับการปล่อยจะต้องจ่ายนะค่าปล่อยมลพิษตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้คนปล่อยเนี่ยตระหนักมากขึ้นนะครับทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่เสียภาษีนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยตามหลักธุรกิจครับธุรกิจทุกธุรกิจต้องการคือกำไรสูงที่สุด
ครับ
เขาไม่มียอมวันยอมจ่ายเพิ่มให้กับต้นทุนอย่างอื่นแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดธุรกิจยอมจ่ายให้กับต้นทุนภายนอกวันนี้เราคงจะไม่เจอปัญหามลพิษทางอากาศแน่นอนนะครับแล้วก็มลพิษทางน้ำหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรฮะทุกคนต้องการแสวงหากำไรสูงสุด
ครับ
นะฮะเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมจะพูดอย่างนี้ว่าทุกวันนี้ฝุ่นที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันมาจากการเร่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก
็
คือเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเพื่อมีไปปลูกข้าวโพดปลูกพันธุ์พืชอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับออกไปเพื่อทำงานอะไรก็ตามเพื่อ GDP เพื่อตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ไอ้ตรงนั้นที่เราได้มาเนี่ยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเสียไปคือเรื่องความสุขในชีวิตเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเทียบกันแล้วโอ้โหมันไกลกันเหลือเกินมันเทียบกันแทบไม่ได้เลยหรือเปล่าครับ
จริงครับจริงๆเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงมูลค่าความเสียหายประมาณ 2.06 ล้านล้านบาทเนี่ยคิดเป็น 12.6% ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนั่นหมายความว่าไงฮะคุณผลิตสินค้ามูลค่า100บาทคุณจะต้องสูญเสียนะฮะกับเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ย12บาทกว่าๆ เวลาเราขายของ100บาทเรามีกำไรสักเท่าไหร่ฮะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
เต็มที่
50 50%
โอ้โหได้กำไร 50%
ขายแพง
ถ้าเกิดขายเขาเรียกว่าแข่งขันกันหน่อย 10% ก็หรูแล้วกำไรนะแต่นี่เรากำลังแลกกับนะสุขภาพกับความเสียหายถึง 12% เพราะคำถามคือคุ้มค่าหรือไม่นะถ้าเกิดตอบในทางเศรษฐศาสตร์คือไม่คุ้มนอกจากไม่คุ้มแล้วต้องบอกนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นด้วยนะคือผู้ปล่อยนะกับผู้ได้รับผลกระทบนะเป็นคนละคนกันนะครับถ้าผู้ปล่อยและผู้ได้รับผลกระทบเป็นคนคนเดียวกันอันนี้ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไม่เกี่ยวข้องเด็กๆตัวเล็กๆนะซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทำไมเขาต้องมารับมลพิษทางอากาศที่แย่ๆอย่างนี
้
ทำไมคนรุ่นปัจจุบันไม่ทำสิ่งที่ดีๆให้กับคนรุ่นอนาคตนะให้เขาได้เขาเรียกว่าซาบซึ้งใช่ไหมครับว่าเออเรากำลังทำเพื่อเขาอยู่นั่นเองเพราะตรงส่วนนี้เราต้องคิดให้มากขึ้นนะคือสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยคนในรุ่นปัจจุบันในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรามองว่าคนเนี่ยจะคิดถึงเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักนะส่วนคนอื่นก็คิดถึงเช่นกันแต่เป็นเรื่องรองนิดนึง
ครับ
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะการตัดสินใจทุกอย่างณวันนี้คนรุ่นปัจจุบันตัดสินใจคนรุ่นอนาคตไม่มีโอกาสในการตัดสินใจเลยถ้าเกิดเขาสามารถมาร่วมตัดสินใจได้นะปัญหาคงไม่เกิดแน่นอน
ค่ะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่มีโอกาสอะที่จะมาแสดงความคิดเห็นปัญหามันก็เลยเกิดขึ้น
คร
ับ
คืออย่างในเมืองนอกค่ะอาจารย์เวลาเขาคิดต้นทุนสินค้าเขาจะมีสินค้าที่เป็นปัจจัยต้นที่อาจารย์อธิบายให้ฟังก่อนเข้ารายการก็คือ เรื่องของราคาของต้นทุนนะคะแล้วก็บวกกับต้นทุนภายนอกที่เป็นภาษีสิ่งแวดล้อม
ใช่ครับ
เรื่องนี้ในประเทศไทยเองมันมีการพูดถึงหรือว่ามันไปถึงขั้นไหนแล้วบ้าง
จริงๆแล้วเราก็มีนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าในประเทศไทยเองเนี่ยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรายังทำน้อยมากเพราะคนเนี่ยยังให้คุณค่านะกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยยินดีที่จะจ่ายน้อยผลที่ตามมาคืออะไรฮะถ้าผมผลิตสินค้าที่นะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับไม่เป็นมิตรผมขายได้ในราคาเดียวกันยกตัวอย่างคำถามคือแล้วผมอยากจะผลิตไหมผมก็ไม่อยากผลิตแน่นอนนะฮะแต่เป็นในต่างประเทศไม่ได้นะฮะคุณจะต้องเคารพสิทธิของคนอื่นเพราะภาษีนะครับจะต้องถูกเก็บขึ้นมานะเพื่อให้มันสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะต่อสังคมโดยรวมนั่นคือความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองนะเราต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยครับ
อย่างหนึ่งที่ได้ยินมาก็คือว่าไอ้ปัญหานี้เนี่ยมันดันว่าแม้ว่าไทยจะปรับนโยบายแล้วก็ตามก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาได้ 100% ด้วยเพราะว่าฝุ่นพิษมันก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ใช่ครับ
แล้วมันก็ส่งผลให้คนคิดนโยบายอาจจะคิดได้ไหมว่าเออเฮ้ยก็ไม่เป็นไรแกก็ปล่อยงั้นฉันก็ต้องปล่อยบ้างหมายถึงว่าในเมื่อฉันแก้แล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญห
า
ตัวของฝุ่นได้ด้วย
ครับจริงๆแล้วก็ต้องมี2ส่วนนะฮะฝุ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากภายในประเทศส่วนหนึ่งนะเกิดจากต่างประเทศส่วนหนึ่งอย่างที่นำเรียนไปก่อนหน้านี้เรื่องฝุ่นข้ามแดนน
ะ
แต่ถ้าเกิดอยู่ๆนะประเทศไทยจะไปบอกให้ประเทศเพื่อนบ้านลดการเผาลงแต่เราไม่ทำอะไรเลย
ครับ
ถามว่าเพื่อนบ้านจะทำไหมเพราะก่อนที่จะไปพูดหรือขอความร่วมมือกับคนอื่นเราต้องแสดงถึงอะไรฮะการกระทำที่เราตั้งใจจริงๆด้วยถ้าเราสังเกตย้อนกลับไปจุดความร้อนที่เราเผากันเนี่ยย้อนกลับไปนะฮะเนี่ยหลายๆปีเลยเชื่อไหมครับว่าจุดความร้อนจากการเผาประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีฮะอย่างเดือนมกราคมที่ผ่านมานะทำลายสถิติสูงขึ้นไปอีกทั้งที่เรามีมาตรการเรื่องของการห้ามเผามาตลอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะมาตรการห้ามเผาเป็นมาตรการที่ใช้อำนาจบังคับเราไม่ได้ให้ทางเลือกอื่นกับนะประชาชนเลยหรือชุมชนลองคิดดูนะฮะวิถีชีวิตเขานะเขาต้องเผาเขาต้องหาของป่าแต่เราบอกว่าห้ามเผานะโดยที่ไม่มีทางเลือกส่งเสริมให้อาชีพสนับสนุนเขา
ครับ
สุดท้ายเราเกิดอะไรขึ้นฮะวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนถามว่าวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนเขาเป็นยังไงเขายากจนน่
ะ
สุดท้ายใช่ก็ต้องเกิดการลักลอบเผาเกิดขึ้นเพราะถ้ามันจะยั่งยืนระยะยาวจริงๆนะมันต้องมีส่วนร่วมจากชุมชนนะอำนาจก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าความเข้าใจนะถึงวิถีชีวิตของเขานะฮะมันเป็นระยะยาวที่มากกว่าเราต้องปลูกป่าในใจคนนะครับเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้พูดไว้นะครับ
ค่ะคืออาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยใน Facebook ของอาจารย์ก็คือว่าวิธีการแก้ไขเรื่องของการเผาเนี่ยก็คือให้เขาสามารถนำวัสดุที่เหลือจากการเกษตรเนี่ยไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น
ใช่ครับ
ยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์มลพิษเกิดขึ้นเพราะไม่มีตลาดไม่มีตลาดคือก็ไม่มีราคาถูกไหมฮ
ะ
ไม่มีราคาทุกคนก็เผาแน่นอนเพราะมันไม่มีมูลค่าเพราะฉะนั้นในเทิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราพยายามสร้างตลาดให้กับมลพิษถ้ามลพิษมีราคาเกิดขึ้นไม่มีใครที่จะนะเผาแน่นอนนะ ยกตัวอย่างนะเศษฟางข้าวนะก่อนหน้านี้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องเผาอย่างเดียวนะแต่ถ้าสมมุติบอกว่าฟางข้าวตอนนี้เอาไปขายนะได้ราคาดีจะมีใครเผาไหมไม่มีแน่นอนเพราะในเชิงระยะยาวจริงๆนะเราต้องพยายามส่งเสริมให้มีตลาดนะในเรื่องของการซื้อนะเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรอันนี้จะยั่งยืนมากๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำควบคู่ในเชิงของเกษตรนะฮะคือการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลนะมาจัดการแปลงนะและจะต้องส่งเสริมตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรกลให้แพร่หลายบ้านเรามีปัญหาคือตอนนี้ค่าเช่าเครื่องจักรแพงมากนะเครื่องจักรตัวนึงถ้าซื้อก็โอ้หลักล้านเพราะเกษตรกรรายย่อยๆเนี่ย 80% ของประเทศนะฮะมีที่ดินถือครองแค่น้อยกว่า20ไร่เพราะเขาไม่มีความสามารถเรียกงั้นดีกว่าในการซื้อรถนะตัดอ้อยเก็บเกี่ยวหลักล้านเพราะเราต้องส่งเสริมนะให้ภาคเอกชนนะลงทุนนะครับนะในเรื่องของเครื่องจักรกลเช่าซื้อให้มากขึ้นรัฐบาลอาจจะทำการลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรนะฮะเพื่อให้เขาเรียกสร้างแรงจูงใจใช่ไหมฮะอาจจะหักลดหย่อนภาษีกำไรนะครับให้กับธุรกิจเหล่านี้เพื่อให้เรามีนะตลาดเครื่องจักรกลที่เยอะขึ้นนะประเทศไทยโชคดีรู้ไหมฮะว่าการปลูกพืชต่างๆของเราเนี่ยปลูกแบบกระจุกตัวพอกระจุกตัวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีโอกาสได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดในเชิงเศรษฐศาสตร์นั่นหมายความว่าการที่เราซื้อเครื่องจักรมา1ตัวเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยได้เกือบเต็มศักยภาพถ้าเราบริหารจัดการให้ดีเนี่ยนะครับค่าเช่าเครื่องจักรที่เกษตรกรต้องจ่ายมันจะถูกลงมากเลยนะแล้วเมื่อถูกลงมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเขาก็สามารถเข้าถึงได้นะครับรัฐบาลก็ไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรการเผาก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือการใช้กลไกตลาดนะมันยั่งยืนกว่าครับ
ครับเนี่ยนะครับขออนุญาตอ่านความเห็นนิดนึงแล้วก
ัน ได้เลยครับ
เราเป็นรายการสดนะครับคุณผู้ชมส่งความเห็นมากันได้นะครับเราตั้งใจที่จะจัดรายการพูดคุยเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วประเทศด้วย
ใช่ครับ
นะครับคุณยุวดีจากอุดรธานีบอกว่ามีหิมะดำทุกวันเลยเนี่ยนะครับ
สงสารมาก
ที่คุณพิชัยนะครับก็บอกว่าปทุมธานีก็มีปัญหานะครับคุณทันชนกเข้าใจว่าอยู่ที่ต่างประเทศนะครับบอกมาดูงานได้นะคะที่เยอรมันเนี่ยเขาทำดีมากๆนี่นะครับคุณแอลลี่บอกว่าที่เชียงรายตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วค่ะอันนี้เป็นข้อความนะครับจากในเพจ Workpoint Entertainment นะครับซึ่งหลังจากที่อาจารย์พยายามเล่าถึงมุมมองของอาจารย์เนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มเห็นภาพแล้วว่าเรื่องของการผลักดันในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่คำตอบเดียวเสมอไปในชีวิตคน
ใช่ครับ
แล้วปัญหานี้เนี่ยอยู่ไกลจริงๆหลายจังหวัดเลย
จริงๆถ้าเกิดสังเกตงบประมาณแผ่นดินบ้านเรา
ครับ
เรามีงบประมาณรายจ่ายการสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทแต่เรามีงบประมาณสำหรับการเศรษฐกิจ7ประมาณ 670,000 ล้านบาทถ้าเกิดคิดเป็นการสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณ 0.4% น้อยมาก
ครับ
เพราะเราจะเอาเงินที่ไหนไปดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันมีนะหลากหลายเหลือเกินที่เราจะต้องแก้ไขเพราะเงินมันน้อยนะครับนะแต่งานเยอะมากมันไม่เหมาะสมกันเราเนี่ยน
ะ
มีสัดส่วนการใช้จ่ายนะเรื่องของการสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยกว่าในต่างประเทศเยอะมากๆเลยครับ
อันนั้นไประดับประเทศถ้าย้อนกลับมาหน่อยค่ะอาจารย์อย่างผู้ประกอบการรายย่อยตอนนี้เนี่ยคนที่ได้ผลกระทบคือพวกเจ้าของร้านอาหารที่ต้องนั่งเอาท์ดอร์คนขายอาหารริมทางคนที่ต้องอยู่ท่ามกลางมลภาวะต่างๆในกรุงเทพมหานครวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนได้รับผลกระทบหมดค่ะตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองไงบ้างว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่น PM 2.5 เนี่ยไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่ว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเองก็ได้รับผลกระทบ
โอ้แน่นอนครับจริงๆแล้วผมได้มีโอกาสนะไปลงพื้นที่นะสัมภาษณ์นะทำสัมภาษณ์เชิงลึกกับหลายกลุ่มมากนะกับทีมงานของทางเครือข่ายอากาศสะอาดนะครับเราได้ทำงานกันเป็นทีมเนี่ยนะครับเราลงไปสัมภาษณ์นะยกตัวอย่างเลยนะธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราขึ้นไปที่ภาคเหนือนะเขาบอกเลยครับว่าแย่มากนะแล้วเขาบอกเลยว่าตอนนี้นะเชียงใหม่นะสัญลักษณ์คือมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะคนไม่ไปเที่ยวนะเราไปสัมภาษณ์ธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยพวกเกสต์เฮาส์นะฮะโฮสเทลลองสเตย์อะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาบอกได้รับผลกระทบมากเลยนะถ้าเกิดยังไม่แก้ไขเนี่ยอนาคตนะนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเองเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางนะฮะอย่างยกตัวอย่างนะงานวิจัยเนี่ยที่ไปสัมภาษณ์พบเลยครับว่าชาวยุโรปที่มีรายได้เยอะเนาะเขาหายไปประมาณ 50%
ไม่มาเที่ยวประเทศไทยกันเลยค่ะอาจารย์
ใช่ฮะโดยเฉพาะช่วงที่มีมลพิษทางอากาศสูงนะฮะชาวจีนก็ลดไปประมาณ 20% คนไทยเองก็ประมาณ 20% ที่เปลี่ยนจากเชียงใหม่อาจจะไปเที่ยวที่อื่น นะครับนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้จบแค่นั้นนะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอีกถูกไหมฮะไม่ใช่แค่ที่พักอย่างเดียวร้านอาหารเหมือนที่เราพูดมาสักครู่นี้ใช่ไหมฮะหลากหลายก็ทั้งหมดเลย
นะครับขายตกกันหมด
ใช่ครับอีกอันนึงที่ไม่ได้พูดนะธุรกิจจัดวิ่งมาราธอนพวกปั่นจักรยานพวกนี้เป็นไงฮะโดนเต็มเต็มไหม
เต็มๆเลยเพราะว่ามันต้องซ้อมเนาะมันต้องออกไปวิ่งเช้าๆก็ต้องยกเลิกกัน
แล้วเวลาวิ่งนี่ก็สูดกันเต็มๆเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ใส่หน้ากากวิ่ง
ปัญหาคืออะไรฮะผู้จัดงานก็ต้องจ่ายเงินถูกป่ะคนที่จะมาสมัครวิ่งก็จ่ายผู้จัดก็จัดผู้จัดก็มีต้นทุนน
ะ
ถึงเวลาสมมติว่าจัดช่วงฤดูฝนนะคนมาสมัครน้อยนะผู้จัดก็เดือดร้
อ
นกลับกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะวันที่ฝนเยอะนะผู้จัดเองก็ไม่ยกเลิกงานก็ยังจัดต่อแล้วเขาไม่คืนเงินด้วย
ครับ
อารมณ์คือเหมือนกับผู้บริโภคนะซื้อของแล้วไม่มีโอกาสได้รับสิทธิคุ้มครองนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะพอไม่คืนเงินผู้บริโภคก็เสียดายเงินเนาะ
ครับ
นะคนวิ่งก็ไปวิ่งต่อผลกระทบคืออะไรฮะสุขภาพก็แย่
ครับ
นะตรงส่วนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องคำนึงถึงนะลองคิดภาพนะฮะประเทศไทยมีการจัดวิ่งแข่งไม่ใช่แค่เชียงใหม่หรือภาคเหนือกรุงเทพก็เยอะปีนึงประมาณ 3,000 รายการแต่ละรายการเนี่ยคนวิ่งเท่าไหร่มีหลากหลายเวลาปล่อยใช่ไหมฮะมีเวลาปล่อยแบบอะไรนะวิ่งแบบเขาเรียกว่าลันฟันใช่ไหมฮะ
ฟันร
ัน มีมินิมีฮาฟใช่ไหมมีฟูลมันมีหลายประเภทคนร่วมรายการนึงถ้าใหญ่ๆก็เป็นหมื่น
ค่ะใช่
ถ้าในอนาคตมลพิษทางอากาศไม่ลดลงคำถามคือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่เราคิดภาพต่อยอดนะฮะคนไปวิ่งเนี่ยเขาต้องไปไงฮะต้องไปพักห้องพักปะต้องไปนอนโรงแรมก่อนต้องไปกินอาหารก่อนเพื่อเตรียมวิ่งเพราะธุรกิจจะส่งผ่านในพื้นที่กระจายรายได
้
นะฮะแต่พอเกิดมลพิษทางอากาศปุ๊บธุรกิจเราเจ๊งหมดเลยนะหรือเสียหายถ้าเราทำให้อากาศดีขึ้นเนี่ยนะเราจะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจเหล่านี้ได้ดีมากขึ้นนี่คือความสูญเสียที่เราเรียกว่าค่าเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร์เช่นกันครับ
คือฟังจากที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันกระทบกันเป็นลูกโซ่หมดเลย
ถูกต้อง
การเกิดขึ้นของฝุ่นก็ส่งผลกระทบกับรายได้ส่งไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจ GDP แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
ใช่ครับ
ทีนี้วิธีการแก้บ้างค่ะอาจารย์คืออาจารย์โพสต์ไว้มีทั้งระยะสั้นก่อนระยะกลางแล้วก็ระยะยาว
ครับจริงๆแล้วแหล่งกำเนิดมันมีจากหลากหลายแหล่งถูกไหมฮะแหล่งกำเนิดหลักๆนะมีจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์ใช่ไหมครับมีการเผาใช่ไหมฮะในที่โล่งแจ้งซึ่งมีทั้งภาคเกษตรภาคป่าไม้แล้วก็การเผาในชุมชนมีการปล่อยจากโรงงานนะฮะแล้วก็ฝุ่นข้ามแดนซึ่งไอ้มาตรการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวถ้าพูดไปมันก็จะยาวมากนะฮะขึ้นอยู่กับซอสต่างๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผมอยากจะให้แก้นะแล้วก็เน้นในระยะสั้นมากๆคือการสร้างความตระหนักรู้นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของประเทศไทยเราคำนวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศโดยใช้มาตรฐานประเทศไทยซึ่งสูงกว่าสากล2เท่านะเวลารายงานออกไปของเราก็ยังสีส้มอยู่เลยนะถ้าไปดูแอปในต่างประเทศที่เป็นสากลเนี่ยแดงเรียบร้อยแล้วนะหรือแถบของเราก็ยาวมากเลยสีส้มเนี่ยนะเลนส์ก็ยาวยาวนะถ้าเป็นในต่างประเทศเขาจะตัดซอยให้ย่อยเตือนอันตรายที่แตกต่างกันละนะแต่ของเราเนี่ยยังยึดมาตรฐานประเทศไทยเพราะเรายังกังวลเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ผมมองว่าอันแรกเลยที่รัฐบาลต้องคิดคือแยกให้ออกระหว่างสุขภาพคนถ้าเราถือว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งรัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงใหม
่
นะเศรษฐกิจโอเคนะฮะไอ้ค่ามาตรฐานค่อยๆปรับลดลงในอนาคตทำรถแมพได้5ปี10ปีค่อยๆลดลงประชาชนเข้าใจแต่การสื่อสารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญมากเราใช้ค่า24ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นครับค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงถ้าผมเป็นภูมิแพ้นะชั่วโมงเดียวผมก็เรียบร้อยละผมเป็นเด็กๆนะ5ชั่วโมงผมก็อาจจะป่วยละแต่นี่ต้องรอ24ชั่วโมงก่อนนะถึงค่าฝุ่นจะบอกว่าเฮ้ยอันตรายนั่นคือป่วยเรียบร้อยแล้วเพราะในระยะสั้นการสร้างความตระหนักรู้ให้คนได้ตระหนักสำคัญมากอีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องหน้ากากอนามัยบ้านเราขาดแคลนแล้วก็ราคาแพงมากเลยนะทำยังไงที่จะทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายนะครับลดภาษีได้ไหมนะฮะเครื่องฟอกอากาศนะหน้ากากอนามัยจัดหาเพิ่มผมไปลงพื้นที่มากับคนในชุมชนสลัมแออัดน่าสงสารมากเลยครับเขาไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อนะแล้วบ้านเขาก็ไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องฟอกอากาศนั่นคือได้รับผลกระทบเต็มๆเลย
24ชั่วโมงเลย
ใช่ครับนั่นคือปัญหาของฝุ่นเนี่ยมันสะท้อนอีกมิตินึงคือความเหลื่อมล้ำ
คร
ับ เชื่อไหมครับว่าโรงเรียนที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยมีโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนนะทุกห้องมีเครื่องมีฟอกอากาศโรงเรียนรัฐไม่มีเลยนั่นคือความเหลื่อมล้ำอีกมิตินึงเพราะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องเร่งในการปกป้
อง
ก่อนที่มันจะเสียหายเราใช้มาตรการปกป้องเนี่ยดีกว่าป้องกันไว้ก่อน การเสียหายไปตามแก้เนี่ยมูลค่ามันจะมหาศาลมากนะครับถ้าเป็นในมิติของรถยนต์ในระยะสั้นตอนนี้นะสิ่งที่น่าจะทำได้นะครับก็คือในเรื่องของการติดเครื่องตรวจจับควันดำไอ้เครื่องดักจับควันดำ Analytic Converter รถบรรทุกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะการตรวจจับควันดำก็ต้องเข้มนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าตรวจจับควันดำในปัจจุบันเราตรวจจับควันดำเฉพาะกลางวันตอนแรกผมคิดว่าโอ้เข้มข้นเข้มงวดมากแต่กลางคืนเราไม่ตรวจจับครับ
ก็เลยเราวิ่งกลางคืนแทน
ใช่ครับผมสังเกตค่าฝุ่นดูจากสถิติย้อนหลังรายชั่วโมงค่าฝุ่นกรุงเทพมันขึ้นกลางคืนนะ
ช่วงค่ำๆแบบนี้นะ
ใช่ฮะแล้วมันขึ้นไปพีคก็ประมาณสักตีสี่ตีห้าเนาะแล้วถึงเวลาปุ๊บรถคนทำงานก็ออกมา
ครับ
มาเลยทั้งช่วงเช้าเนี่ยฝุ่นมันเยอะมาก
ครับ
โอเคแหละว่าอุณหภูมิต่ำทำให้อากาศกดตัวลงฝุ่นลดลงแต่สิ่งหนึ่งสะท้อนชัดเจนเลยนะว่ารถบรรทุกออกมาวิ่งเยอะนะเพราะถ้าเกิดเราสามารถตรวจให้มันสม่ำเสมอได้ตรงส่วนนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะ
ครับ
อีกอันนึงที่สามารถทำได้นะครับคือในเรื่องของการปรับมาตรฐานน้ำมันนะตอนนี้ประเทศไทยเราจะใช้น้ำมันยูโร5นะฮะเราวางแผนไว้คือปี2567จริงๆแล้วเราเลื่อนมาจากปี2563นะเราเลื่อนไป65แล้วเราก็เลื่อนไป67ไม่รู้เลื่อนเพราะอะไรนะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับและเรามีแผนจะใช้มาตรฐานไอเสียก็คือเครื่องยนต์นะฮะในปี64ปัญหาคืออะไรฮะยูโร5กับยูโรไอเครื่องไอนะเครื่องไอเสียกับน้ำมันมันไม่แมทช์กัน
ครับ
นะฮะทำให้ประสิทธิภาพการลดฝุ่นเนี่ยนะน้อยลงเพราะอนาคตภาครัฐอาจจะต้องเร่งคือในเรื่องของส่งเสริมการนำเข้าน้ำมันนะฮะที่มีกำมะถันต่ำจากต่างประเทศมาช่วยส่วนหนึ่งเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมีคุณภาพที่ดีสอดรับกับมาตรฐานไอเสียที่ดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับนั่นคือเป็นภาครถยนต์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นภาคเกษตรอย่างที่ผมนำเรียนไปสักครู่นี้นะฮะที่เราต้องทำเลยคือสร้างแรงจูงใจนะอย่างอ้อยนะถ้าเกิดคุณเผาคุณต้องได้ราคาที่ต่ำนะคุณไม่เผาต้องได้ราคาที่สูงบ้านเราก็ทำเนาะแต่บ้านเราตั้งใจทำ30 บาทความแตกต่างผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ30 บาทเนี่ยมันไม่สามารถใช้จริงได้ในเชิงปฏิบัติมันเหมือนกับเป็นมาตรการ CSR เราทำแล้วรักสิ่งแวดล้
อม
แต่มันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้การเผาก็ยังเกิดขึ้นถ้าตั้งใจจริงเนาะกลไกทางตลาดมันสามารถทำได้นะครับตรงส่วนนี้สามารถปรับส่วนต่างให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมที่เราคุยกันคือตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรส่งเสริมให้มีการนะใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มากขึ้นทำปุ๋ยหมักนะหรือเอาไปขายทำรถไฟฟ้าเป็นต้นตรงนี้ภาคเกษตรก็สามารถช่วยได้ภาคของการเผานะฮะอีกอันนึงที่สามารถทำได้คือบริหารจัดการการเผาแทนห้ามเผานะฮะบ้านเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือชิงเผาพอห้ามเผาช่วงเวลานึงทุกคนก็กลัวกันนะก็แอบไปชิงเผากันก่อนเลยนะพอแอบไปชิงเผาเกิดอะไรขึ้นครับทุกพื้นที่สั่งการเหมือนกันแต่ถามว่าบริบทของแต่ละพื้นที่เหมือนกันไหมบางพื้นที่เนี่ยหญ้ายังไม่แห้งเลยยังเปียกอยู่แต่ต้องเผาก่อนเพราะถ้าเกิดไม่เผาแล้วไปเกิดไหม้ช่วงเวลาห้ามเผาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สวยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเราเผาในสิ่งที่มันยังไม่พร้อมให้เผาควันฝุ่นเยอะขึ้นกว่าเดิมฮะเขาเรียกว่าชิงเผาแบบไม่ถูกวิธีถ้าชิงเผาแบบถูกวิธีนะจริงๆแล้วมันลดฝุ่นได้นะครับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็ส่วนหนึ่งเช่นกันนะเราไม่ได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงสะสมในป่าเยอะเวลาไหม้ทีก็เชื้อเพลิงมากนะการกระจายตัวก็จะสูงความเสียหายก็จะมากนะครับในภาคโรงงานนะครับเราสามารถทำได้นะครับหนึ่งคือเราต้องติดเครื่องตรวจวัดนะฮะการปล่อยมลพิษทางอากาศนะต่อเนื่องนะฮะที่ป่องโรงงานต้องยอมรับนะปัจจุบันนี้เราไปเน้นหนักนะไปโทษรถยนต์ไปโทษเกษตรเยอะโรงงานเนี่ยแทบจะเป็นพระเอกเลยนะไม่มีผลกระทบเลยแต่สิ่งที่เรามีปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะโรงงานเนี่ยเรามีข้อมูลน้อยที่สุดเราไม่มีข้อมูลที่ภาครัฐเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมรับรู้นะพอไม่มีข้อมูลการติดตามก็ไม่เกิดขึ้น
ครับ
นะมันเหมือนกับเป็นกล่องดำเนาะเพราะในอนาคตเองเนี่ยภาครัฐจะต้องส่งเสริมนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีการปล่อยข้อมูลให้เป็นข้อมูลสาธารณะให้มากขึ้นคนจะได้ดูได้นะสารพิษอะไรบ้างต้องปล่อยเลยโรงงานนี้ปล่อยสารพิษ1234ต้องดีแคลร์เลยนะในต่างประเทศเขาทำอย่างนั้น
ครับ
แต่บ้านเรายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงส่วนนี้นะซึ่งควรจะต้องเปิดเผยนั่นเองส่วนในเรื่องของฝุ่นควันข้ามแดนอาจจะทำได้นะฮะก็คือไปเจรจากับเขา
ครับ
แต่เจรจาอย่างเดียวผมว่าไม่พอนะประเทศไทยมีอาเซียนเฮสนะที่เป็นอะกรีเมนต์กันเนี่ย10 กว่าปีละนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะจริงๆปีนี้คือ0เฮสนะ
0%
แต่ก็ยังเผาเหมือนเดิม
ครับ
เพราะอะไรอ่ะจริงๆแล้วการใช้มาตรการขอความร่วมมืออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้เกิดผลนะเพราะอะไรฮะระดับการพัฒนาต่างกันประเทศไทยจะถือว่าระดับพัฒนาดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะสิ่งที่เราจะทำได้คืออะไรฮะเราไปบอกให้เขาหยุดเผาห้ามเผา อำนาจอธิปไตยก็บังคับกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราใจกว้างหน่อยเนาะให้เงินช่วยเหลือเขาเพื่อให้ลดการเผานะฮะจริงๆแล้วเราก็ได้ประโยชน์เนาะคือค่าใช้จ่ายสุขภาพคนไทยก็จ่ายน้อยลงนะฮะแล้วก็ช่วยเขาด้วยเพราะเขายากจนกว่าเรา
ครับ
นะตรงส่วนนี้ผมว่ามันเป็นการเกื้อหนุนกันสุดท้ายแล้วทุกคนก็วินวินทั้งคู่เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในประเทศไทยคือประเทศไทยเรามีแผนแต่เราไม่ปฏิบัติถ้าไปดูนะฮะแผนของกรมควบคุมมลพิษมีเยอะมากละเอียดมากแต่ถ้าเกิดไปเช็คลายข้อเลยนะว่าได้ทำจริงไปมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าความคืบหน้าในการดำเนินการน้อยมากจริงๆตรงนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างกรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจในการไปสั่งการกรมโรงงานสั่งการกระทรวงคมนาคมนะเป็นได้แค่ผู้ประสานงานเพราะถ้าเกิดหน่วยงานนะไม่มีอำนาจทุกอย่างก็จบเลยถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเรามีองค์กรนะปกป้องสิ่งแวดล้อมพวก US EPA ต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนะเอาผิดใครนะเขามีอำนาจหมดเลยตามกฎหมายบ้านเรากฎหมายกระจัดกระจายแต่ละกระทรวงก็มีกฎหมายของตัวเองไม่มีกฎหมายที่บูรณาการนะครับตรงนี้คือโครงสร้างนะที่มันเป็นปัญหามาเลยทำให้มลพิษทางอากาศมันไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะถ้าเกิดเราต้องการจะแก้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราต้องปรับโครงสร้างใหม่ปรับกฎหมายใหม
่
ให้มันบูรณาการนะมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนะจะดำเนินการได้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นคือการแก้ปัญหาระยะยาวครับ
ครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ฟังจากอาจารย์วิษณุนะครับถึงต้นตอปัญหาแล้วก็พูดถึงเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยอยากจะฟังความเห็นจากคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยเป็นรายการสดนะครับใครที่ติดตามผ่านทั้งช่องทาง Workpoint Today ทั้ง Workpoint News และ Workpoint Entertainment แชร์กันมาได้นะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นปัญหาอย่างไรบ้างหรือว่าตัวคุณผู้ชมเองเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างรับมือกับมันยังไงบ้างเรียนตามตรงนะขอถามหน่อยตอนนี้สามารถที่จะซื้อเครื่องกรองอากาศติดบ้านหรือเปล่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องแม้กระทั่งว่าจะซื้อหน้ากากสักชิ้นนึงเนี่ยเวลาออกไปทำงานเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่า อยากฟังนะครับเพื่อที่จะใหนำปัญหาทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนกลับไปให้กับภาครัฐให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้ชีวิตของประชาชนเป็นยังไงบ้างในการต้องอยู่กับ PM 2.5 ปีแล้วกว่า8เดือนนี
่ใ
ช่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าอาจารย์พูดดีเข้าใจรัฐต้องช่วยฟังคนเก่งๆและประชาชนสนใจอย่างจริงจัง
ขอบคุณคร
ับ ขอถามอาจารย์ส่วนตัวนิดนึงค่ะสงสัยความคิดเห็นอาจารย์ว่าอย่างล่าสุดที่กทม.เขามีการติดเครื่องกรองอากาศบนรถเมล์อาจารย์เห็นแล้วหรือยังคะ
ครับครับ
ส่วนตัวคืออาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้าง
คือในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในเชิงวิศวกรรมนะผมก็มีเป็นเพื่อนวิศวกรรมเขาก็วิเคราะห์ให้ดูนะคือหนึ่งเลยนะประสิทธิภาพการกรองอากาศนะมันไม่สามารถที่จะกรองฝุ่นทั้งกรุงเทพได้หนึ่งนะสองในมิติของเศรษฐศาสตร์ต้องบอกว่าไม่คุ้มครับไม่คุ้มเพราะอะไรฮะถ้าเกิดเครื่องกรองตัวหนึ่งประมาณ 2,000 นะครับนะเราต้องซื้อ 3,000 คันนะก็6ล้านแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือไส้กรองนะกรองละ500ต้องเปลี่ยนตลอดนะเดือนหนึ่งเปลี่ยน2ครั้งถ้า 3,000 คันก็คิดมูลค่านะเดือนหนึ่งขอสมกต้องจ่าย36ล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะมันเป็นงบผูกพันด้วยนะคุณต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับเพื่อลดผลกระทบที่ได้แค่นิดเดียวทำไมไม่เอาเงินตรงส่วนนี้ไปติดตั้งนะเครื่องดักจับควันดำในรถเมล์แทนไปแก้ปัญหาที่แหล่งกำเนิดดีกว่ามาแก้ปัญหาที่แหล่งที่อาการอีกอย่างนึงนะฮะเรากำลังใช้เครื่องฟอกอากาศกับระบบเปิดถ้าเป็นเครื่องฟอกอากาศกับระบบปิดนะมันจะทำงานได้ดีแต่พอทำกับระบบเปิดมันไม่มีทางหรอกฮะนะฝุ่นในกรุงเทพทั้งหมดปริมาตรมันเยอะมากกับรถแค่3,000คันกับประสิทธิภาพในการฟอกแค่ไม่เท่าไหร
่ครับ
เพราะต้องบอกว่ามันไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยครับ
ครับผมเนี่ยนะครับก็ได้ฟังครบทุกแง่มุมโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายล่าสุดในเรื่องของรถเมย
์
ซึ่งก็น่ากังวลเพราะว่าล่าสุดก็ยังเดินหน้าต่อไปมีแนวทางว่าอาจจะ
ติ
ดเพิ่มด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมครับอ้าวคอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณผู้ชมปิดท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์พูดถึงหลักคิดของอาจารย์หน่อยแชร์กันแบบเหมือนว่าไม่ต้องสวมหมวกอาจารย์ก็ได
้
ในมุมของอาจารย์ตอนนี้มีครอบครัว
มีครับมีลูกเล็กๆครับ2คนครับ
ครับผมซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ครับ
แต่ว่าเรื่องความสุขในชีวิต
ใช่
ในมุมของอาจารย์เองเลยเนี่ยตอนนี้เป็นห่วงลูกๆอย่างไร
เป็นห่วงแน่นอนครับจริงๆส่วนตัวที่ทำงานเรื่องฝุ่นนะตรงส่วนนี้นะมันมาจาก2ส่วนคือ1เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะ2คือเราเป็นคุณพ่อนะเราก็รู้ว่า การมีลูกเนี่ยเขาอ่อนไหวเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับสุขภาพนะแล้วก็ต่อยอดกันไปเด็กๆทุกคนเช่นกันเพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยคือเราต้องทำยังไงให้คนรุ่นอนาคต
ครับ
ได้รับสิ่งที่ดีปลอดภัยนะครับนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคนปัจจุบันสามารถทำได้นะอาจารย์ป่วยอึ้งภากรซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่นักเศรษฐศาสตร์นะให้ความนับถือมากเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะว่าเราไม่ควรจะตายอย่างโง่ๆอย่างบ้าๆตายเพราะน้ำเป็นพิษตายเพราะอากาศเป็นพิษเพราะสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วนะฮะว่าเราอยากจะตายแบบโง่ๆบ้าๆไห
ม
นะครับนะผมเชื่อมั่นนะว่าถ้าเกิดเราตั้งใจจริงๆนะเราทำได้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องการคือความกล้าของรัฐบาลที่จะกล้าดำเนินการจริงๆให้เกิดเป็นรูปธรรมมากกว่าแผนที่วางไว้ครับ
นี่นะครับก็ฟังดูแล้วก็น่าคิดนะคืออย่างที่อาจารย์ป่วยบอกว่ามันถ้าตายเพราะอากาศเป็นพิษเนี่ยมันโง่แล้วก็บ้าจริงๆเพราะว่าอากาศตอนที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยมันบริสุทธิ
์ใช่
น้ำตอนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็ใสสะอาด
ใช่ครับ
แต่มนุษย์อยู่ไปอยู่มาปุ๊บกลับทำให้อากาศที่เคยบริสุทธิ์นั้นกลายเป็นพิษแล้วก็ทำแย่ขนาดที่ว่ามันอาจจะมาฆ่าเราได้เลย
ใช่ครับอันตรายมากโดยเฉพาะภัยเงียบ
ครับครับผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณอาจารย์วิษณุมากนะครับมีโอกาสปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าจำกันได้เวลามีรายงานข่าวเกี่ยวกับ PM 2.5 จะโฟนอินโทรศัพท์สัมภาษณ์อาจารย์วันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันหลังจากนี้ดีที่สุดเลยเนี่ยเจออาจารย์ในวาระอื่นจะดีมาก หมายความว่าปัญหา PM 2.5 ดีขึ้นแต่ว่ากันด้วยสภาพความเป็นจริงตอนนี้ดูจากนโยบายภาครัฐดูจากสิ่งที่ดำเนินการกันอยู่สงสัยจะได้เจอกันอีกบ่อย
จริงๆไม่อยากเจอกันนะฮะจะได้จบมลพิษนะ
ทุกคน
จะ
ได้
แฮปปี
้ครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มาก
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
และทั้งหมดนี้คือ Workpoint Today นะครับเราพูดคุยกันเรื่องของ PM 2.5 นะครับซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับแล้วในเชิงโครงสร้างในเชิงนโยบายเนี่ยยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าออกแบบนโยบายอย่างไรและภาครัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยตื่นตัวขนาดไหนนะครับทั้งหมดนี้คือวงพิธีประจำวันนี้ครับติดตามวันพรุ่งนี้นะครับคอการเมืองนะครับสถานการณ์ร้อนนะครับก็ติดพักอนาคตใหม่ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนะครับข่าวWorkpoint Newsนะครับเกาะติดตลอดทั้งวันและพรุ่งนี้กลับมาพบกับWorkpoint Todayในช่วงหัวค่ำนะครับ1:30 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ